¿Qué tem? ¿Qué tem? तुमका दिसना आंतलो एक तुझे लागी आसा म्हूण? तूं जानय बायबल म्हणटा आमकां आंज बोडवे राखणे आसात म्हूण. पूण हांव मानता की आमचो दुस्मान सोयतान आमचे पाटल्यान थोडे देंवचार धाडून दिता, आनी म्हाका दिसता की तो बरोच लागीं आसा. पळोवंक ताका सोयग मेवता जाल्यार, आनी आमी जानो की तो आमकां फोटी मारता. कोण पूण हें जानो की देंवचार फोटकिरो म्हूण? पूण नकलो कितल्यो तसल्यो फोटी आमी सत मानता. चोरी आमकां खबर आसा की देंवचार एक फोटकिरो म्हूण. हांव विसरची ना ती अस्तोरेक जी आल्ताराशी रडट आयली. ओ हांव उचाबोल जाल्या जॉयस, हांवें म्हटलें कितें जालें, आनी तिणें म्हटलें पळय देंवचार म्हाका ह्यो फोटकी मारता आनी हांव उचाबोल जाल्या. हांवें म्हटलें देंवचार तुका फोटी मारता? वोय 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 वोय, आनी तूं उचाबोल आसा? पूण तूं जानो तो तुका सांगता त्यो फोटी म्हूण, आनी तें अशें. ओ देखून हांव चिंता केदना एका चित्राक हजार उतरांची किंमत आसा. आनी तूं जानो हे कॉन्फरन्सी सातोल्यान आसा, मन तोंड लाहाराचेर. आनी आनी हांव खुशाल आसा आयची रात सुरू करूंक, शिकोवन दिवंक मोना विशीं. तर आयज रात्री हांव मोना विशीं उलयतली. मोना विशीं
मोन 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 दिसना तुका तूं मोनाच्या जुजामालार शिकोयता तें पुरो म्हूण. लोक तें आयकोन वाजेला जॉयस, फकत वाजेला.
बरें हांव मोना वेर खूब शिकोयता, पूण तूं जानय ते सुवातेर आमचे सगळे प्रश्न सुरू जातात. आनी देखून हांवें हें चिंतलें तें जावन आसा देवान म्हाका कोर म्हूण सांगलेलें. बरें बरें बरें, तसल्यो वस्तू आमच्यान आयकूंक फावना म्हूण सारकें. आमी चतूर रावूंक जाय आमच्या चिंताचेर, कारण आमी जाणो देंवचार एक फोटकिरो म्हूण.
खरेंच जॉयस, तुका खरेंच दिसता लोकांक हातून कितें पूण मेळत म्हूण? तूं एक फोकांडी.
हांव अपेक्षा दवरतां हांव आनी म्हजो संदेश तुमकां आवडटा म्हूण, पूण तरूय आसतना हांव चिंतूंक पडलां. बरें कितें कितें जावं, देवाक आर्गां दी. आयज रातीक हांव देवाचें उतर परगोडटना हांव सोट मानतां आमकां सुटका मेवतली.
ओ तूं जाणय, तुवें शिकोवन दिवन फकत चारूच मिनीट जाले आनी तीन लोक भायर गेलो. तुवें आसा दोगां तांकां झेम पडली, तरी पूण तूं न्हेसला पोरी ते आउटफीट पळय ते पळोवन हांसपाचे.
पूण हांवें हाचेर कितलो तोकोस घेतला की आतां म्हाकाच कळना. एक मिनीट एक मिनीट राव, म्हाका दिसता आमी रिवायंड करून ही मिटींग परत सुरू करपाची. तुमी कितली जाणां कबूल आसात परत सुरू करूंक आनी देंवचाराक ताच्या जाग्यार दवरूंक? आमेन. तर जशें हांवें म्हटलां, आयज रात्री हांव शिकयतली मोनाचेर.
तें मोन तें मोन तें मोन दिसना तुका तूं मोनाच्या जुजामालार शिकयता तें पुरो म्हूण?
ना ना दिसना.
लोकांक ताची उपगोण आयला जॉयस.
ना हांव मोना वयर खूब शिकोना, कारण मोनूच आमचें व्हड प्रश्न. मोन हें एक झुजाचें माल, आनी आमी चिंतांव तें आनी म्हणटांव, आनी आमी म्हणटांव ती आमची मनोवृत्ती जाता, आनी मनोवृत्ती आमचें लाहार जाता. आनी ह्या सोतल्यान हांव मोन तोंड लाहार आनी मनोवृत्ती हाचेर शिकोता, आनी हांव मोना विशीं शिकयतली. आनी तूं हांगा रावल्यार तुवें आयकोचें पडटलें. पयलां हांव देंवचाराक पोत्तीपाल करूंक शिकतां, हांव ताका म्हजी तकली खावंक दिता. आमच्या चिंतना विशीं चतूर रावंक जाय, कित्याक तूं जाणो देंवचार एक फोटकिरो.
खरेंच जॉयस, तुका खरेंच दिसता लोकांक हातून कितें पूण मेळटा म्हणून?
वय जेरूल
वय
जेरूल, तांचें जिवीत मुदार जातलें. तूं ओगी राव. तूं आयला ते दोलीन परत घोसरोन वच. म्हजो आत्मविश्वास हांव क्रिस्तांव थंय आसा तांतून, आनी हांव जाणा हांव कोण ती. म्हाका देवान मागला, देवाचें प्रामाणीकपण इवांजेल पोरगोटूंक आपयलां. तर हांवें म्हटलां तशें, आयज रात्री हांव उतर पोरगोटाना, तुका सुटका मेलतली, सुटका मेलतली.
तूं जाणय, तूं ही शिकोन दिवन फकत चारूच मिनीट जाले आनी तीन लोक भायर
गेले. तेंच
तांकां झेम पडली, तरी पूण तूं नेसला ते आउटफीट पळोवन हांसपाचे.
म्हाका म्हजी आउटफीट बरी लागता, हांव सोत मानता, हांव रोचपी. आनी देवान म्हाका माखला, आनी म्हाका जेरूल दिसना हांव 67 वर्सांची म्हूण. आनी हांव व्यायाम कोत्ता, आनी म्हजी बरी काळजी घेता, आनी तूं फकत चावला देंवचारा. कित्याक हांव एके रॉकिंग चेराचेर ना. आयज रात्री कांय करिनासतना फकत रुडान हांव भोगता तें. जो लोक भायर गेला ताचे विशीं फोजन फकत एकूच म्हणू येता, ती तर गेलीन तांकां एक बरोतला बरो संदेश चुकतलो. वच, तूं आयला थंय थान जेजूच्या नांवान. बरें तर, कितल्यांक सजमणी मेवली? आतां आमकां माखलेले आदार दिवपी आसात. एक वर्स पाटी हांवें तांकां म्हटलें, म्हाका एक देंवचार करचो म्हज्या भुजाक लावंक जाता. तो मॅग्नेटाक लागता, ताणें बरें काम केलें. म्हाका जाय आसलें तुका थावें जावंक, देंवचाराक फुडो करूंक दोन रस्ते ना. तुज्यान ताका सोत मानूं येता, आनी सकल 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 वचूं येता. ओ तुज्यान शिकोय येता करून बायबल कर म्हूण सांगता तें, आनी तुज्यान ती वायट चिंतना भायर करूं येता. तुज्यान शिकोय येता करूंक जेजून केलें तें देंवचारा पोत्ती पाल कोदूंक. तें बरयल्लें आसा, तें बरयल्लें आसा, तें बरयल्लें आसा. तूं तुजें उतर जाणय, आनी तुवें गरज तुजें उतर वापरूंक. खात्री करूंक दुस्मान तुका पिड्यार करिनाक जावंक. तर आयज रात्री हांव तुमचे लागीं उलयतली मना विशीं, आनी हांव माफी मागोना. कारण मनाची आनी आमची चिंतना एकदमूच म्हत्वाची, आनी केन्नाय आमचे लागीं गजाल्यो मूल वस्तू आसात तांची आमी आजून परत खबरूच न्हरी ना. आमी अवचीत आमकां जायतो त्रास दिवंक पावतात, आनी आमकां कळना कितें वायट जालां तें. कोण पूण ह्या बिल्डिंगान मनाचे प्रश्न आजुनूय आसात? वाचूया रोमकारांक 8:4. आर्गा दोन्या आयज रात्री ह्या उतराक, हांव सोत मानता लोकांक सुतका दितलें म्हूण. रोमकारांक 8:4 जे प्रमाणीकपण समितीचो हेतू आसलो, ते आमच्यान पूर्णतायेन जोडूंक घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशा सैमा वंडात ते वाटेन न्हय, पूण पवित आत्माचे वाटेन जियेता. तर देवाक आर्गां आमी जियेनांव पोरण्यास समुर्तेचे नेम आनी कायद्या खाला, पूण कायदो आमच्या काळजान बरयलेलो आसा. आनी जरी पवित आत्म्यान मार्ग दाखयल्यार, मार्ग दाखयल्यार, हुकूम आत्म्याचो आसल्यार, जाल्यार आमी पूर्णतायेन कायद्याचो पालतले. हांव आमचे जिवीत किडीचे हेतू आनी गोरजां विशीं हुकूम घेवपी न्हय, पूण पवित आत्म्या खाला चलोंक जाय. पवित आत्म्यान चलोंक कुडीचो हुकुमान चलोन येजो. आमी पवित आत्म्याच्या हुकुमांत चलोंक जाय. आजी सजमून एक कूड आमचे लागीं उलोवची ना, फोर्स करची ना, दुसऱ्या मागार व्हरची ना. देंवचार आमचें मन उजार कोत्तलो. आमचें मन जाता आमची उतरां, आमची चिंतना आनी आमची उतरां जातात आमचे मनोवृत्ती. आमची मनोवृत्ती जाता आमचे लहार. आनी तुका कळचे आदीं आमी वोट गोंडोलान आसा, आनी देंवचाराक शिंता, आनी कितें वायट जालां तें आमकां खबर ना. आनी हें आमकां जबाबदारी ना म्हूण खात्री करूंक जाय की आमचें मन धरूंक जिवीत रोचता त्या स्थितीन. कित्याक जे कोण कुडीचेर आसात तांकां पवीत न्हय ते आशा हुकूम दिता, मनान बदलता, आनी कुडीक आवडटा त्या वस्तूंची वाट पळयता. हें इतलें सोंपें. तें अशें, तूं जर कुडीन चलताय कारण तुजें मन कुडीचें, कुडीचेर आनी कुडीच्या गुरजांचेर आसा. आनी जे कोण पवीत आत्म्यान जियेतात आनी आत्म्या विशीं तांकां हुकूम मेळता, ते आपलें मन दवरतात आनी त्यो वस्तू सोदतात ज्यो पवीत आत्म्यांक वाकांटा. तर हांवें हें 3 वा 4 वर्सां पाटी म्हणोंक सुरू केलें, मन पळय वेता मुनीस पाटल्यान वेता. तर तुजें मन एके वाटेन वेता, तूं पाटलाव कोत्तलो तेच वाटेन. वय जॉयस, हांव चिंता तें म्हज्यान सांगोन येसो. वय तुज्यान, वय तुज्यान गरज तुवें चिंतूंक, तूं कितें चिंताय पळय तें. आनी गरज तुवें सुरू करूंक होमवर्क, आनी फकत रावूंक खुंयच्याय वेल्यार अजाप जातले म्हूण गरज तुवें सुरू करूंक वायट चिंतना सकल उडोवंक स्वताक शिकोवंक सारकें चिंतूंक तुवें लक्ष दवरूंक जाय कितें जाता तें तुज्या जिवितान जसो मनीस चिंता तसो तो आसता जोर आमच्या चिंतान ताबार आसल्यार आमच्यान आमचो आनंद आमची शांती आनी जायत्यो आमच्यो कोरण्यो ताब्यान दवरूं येता आतां हांव म्हणना नीट चिंतप केल्यार तुज्यान दोर एक घोडणी जिवितांतली ताब्यान करूं येता म्हूण पूण हांव चिंता जायते पावत अशें जाता एक घोडणी विशीं आनी उपरांत ताचे वयर आमी चिंतप करता सगळें मेलोन दुसऱ्याच पावंड्यार आनी अकस्मात ही वोस जी सुरवातेक येदो व्हडलो प्रस्न लासली आतां एक वायट सोपन आनी राखूस जाता कारण आमी त्या विशीं कशें नियालतालीं चिंतालीं तें नकलोत कोणाच्यान आमेन म्हणो येता वय जस म्हज्यान करिनेसो म्हज्यान ताब्यान म्हजी चिंतना ताब्यान दवरिनेसो म्हज्यान तें करिनेसो म्हाका तातूंत एक प्रस्न आसा म्हज्यान करिनेसो 2 तिमोथाक 1:7 म्हणटा कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजदू करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन बोत्ता भावा भयणाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंडोवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता देवान आमकां एक मजबूत मन दिलां ताणें आमकां बेजूद आत्मो दिवंक ना जो भियेता दुस्माना मुखार अजो फोटी तो आमकां सांगूंक सोदता पूण आमकां आत्मो आसा शिस्तीचो आनी स्वत ताब्याचो तुका आसा आत्मो शिस्तीचो आनी स्वत ताब्याचो परत म्हणो नाका म्हाका स्वताचो ताबो ना परत म्हणो नाका हांव एक शिस्त राखपाचो मनीस न्हय हांव पर्वा करिना जोर ये म्हणत हांव स्वर्गार गेल्यार आमी सुरवात करूंक जाय देव म्हणटा तें म्हणोंक आनी आमी चिंता तें बंद करूंक आमकां कशें दिसता संवसार कितें म्हणटा आमचे इश्ट कितें म्हणटात मामा कितें म्हणटा डॅडी कितें म्हणटा आमी सुरू करूंक जाय म्हणोंक देव म्हणटा तें आनी ताचे सवे कबलात करूंक जाय जर तुमचे मदलो दोग कबलात करतात शक्तीवन वस्त जावंक लागतल्यो पवित आत्मा हांगा आसा ह्या संवसारांत आनी म्हाका गोमलां ताचेशी कबलात कोत्तेली तेन्ना म्हाका मेलोत देवाचो प्लॅन म्हज्या जिवितान पूण न्हय फकत एकाच सुमाना गोडयेक जाय थोडो वेळ जेन्ना आयताराक सकाळीं म्हाका प्रास्तीक दिसता हें आनी परत आनी परत आनी परत जावंक जाय आनी हांव खरेंच चिंता अशें आमी बरें झूज भावार्थाचें झुजतात म्हूण एक झूज आसा देंवचा सोंपपणी सोडपाचो ना तरी पूण संयोग आसा खेरीत संयोग पूण तरी तें म्हजे थंय घडत खंय जोर हांव प्रवचन करता आनी निरोप पयलोच दिलो आनी घडयेक 5 लोक पाटल्याच्या रुवांतले उठले आनी वेतात पयली वस्त जी तो ल्हान देंवचार इश्ट म्हणटा तुवें ताका अपमान करता अशें कितें म्हणटलें तुवें तें आतां केलें आनी दोर पावटी दुस्मान अशें म्हणटोच तुजो आत्मविश्वास करूंक सोदतोस तो तुका दिरिश्ट जावपाचो आडायता आनी झुजारी म्हणोंक आनी करूंक जे तूं मानताय देवान तुज्या काळजांत घातला म्हूण दुस्मान आमचे ताबो घालूंक सोदता भिरांतीन पूण देवान आमकां बेजुदाचो आत्मो दिवंक ना आमकां सगळ्यांक आमच्या मनार आक्रमण जातालो सगळ्या वेळ जेजू आमकां परत व्हरोंक ये पासून आनी आमी चिंतूंक जाय जें कितें आमी चिंताव तें फुडले पावटी जेन्ना तुका घाण घुटांची लहार येता बस आनी तुजे सवे भासाभास कर आनी तुकाच विचार हांव कितें म्हूण चिंतालीं काय आनी तुकाच सदांच मेळतलोय की चिंतना आसात वायट लहारांक तेंको दिवंक चडशे पावटी जेन्ना सोरी गोदीन प्रश्न आसतात चिंतना आसात जी आमी उतरांनी रोचलेन जी आमी तेन्ना म्हणो जी आमचे आनी त्या मनशा सवे प्रॉब्लम जाले आनी म्हाका ताती बसोन आनी अशें म्हाका पळयनाका आची म्हाका गरज जेरूल तुका ताची गरज म्हाका ताची गरज तुका तें बरें लागोना तर म्हाकाच सांगतली कोलोसकरांक 3:1-2 हें ग्रहण म्हाका आवडटो आनी आयज रात्री म्हाका ताचेर मातशें ओजन दिवंक जाय आनी हांव चिंता तुमकां थोड्यांक आयकोंक जें हांव सांगता तो जाता थोड्या मिनटान हें ग्रांता वयर जावं येता पुराय कारण तूं हांगा कित्याक प्रवास केलो हांगा आसोंक जोर तूं क्रिस्ता थंय उबारलो नव्या जिवितान भाग घेवन ताचें पुनो जिवतपण मेलो लांतलो पोले आनी सोडून काड गिरेस्त सासणीक बांदार जे वयर आसा जंय क्रिस्त आसा देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो. आतां म्हाका दिसना आमी गजाल करता म्हूण. तूं जाणय, फकत बसोन रावन आनी सोर्गा बदल दिसभर चिंतूंक आनी भांगारचे रस्ते आनी मोतयांचे दारवंटे आनी कुबा वडपानाचे आनी आंज भोडवे वाजोंत्रां घेवन आनी तसल्यो वस्तू हांव सोजमोता. चिंतूंक ज्या जिवितान जे आमकां मेळपाक जेजू मेलो, तांणी जी किंमत फारीक केली आमकां सुटका मेळच्याक, तांणी जी किंमत फारीक केली आमी जिविताचो आनंद घेवपाक आनी शांती मेळच्या. खरेंच आमचे सोभोवती कितें जाता तें जावं आनी अपेक्षा मेळच्या दर एका परिस्थितीन आनी आमचो मोग करूंक पोरवा करिनासतना लोकांच्या सांगण्यांक ओ आजून सांगतात ते. जरी तर आमी वळखता त्या लोकां सवे एक सारके रावंक घडना तर आनी तरी व्यक्ती जावं येता देवाच्या आशिर्वादान आपोवन मेलोन करून कितें वेगळें आनी दुसरें आनी देवाक आर्व गादी आमी स्वतंत्र आसांव जे आसा ते आसोंक आनी आमकां दुसऱ्या परी जावपाची गरज ना. आतां पळय दुसरे वेस्ताक वेर्स 2. तुमचें दान मन दी आनी तुमचें दान मन दी स्वर्गीच्या वस्तूचेर संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय. आनी हांव मागता की देवान आयज रात्री म्हज्या उतरांक मागूंक म्हाका सहयोग मेळोंक तुमचे थंय पावोंक आनी कोणाकूय जे पळयतात टिवीचेर ओ आयकतात कसल्या येर रेकॉर्ड केल्या अंतरा वरवीं की तुमी सोजमोतेल्या की देवान तुमच्या मनान इतली शक्ती घातल्या. म्हणजे शक्ती जी आमी जाणो जावच्याक आजुनूय शिकोंक ना ती सोजमोनी मेलोंक जी शक्ती देवान तुज्या मनान घातल्या. रोचून काडपाची शक्ती तांतून भितर आसा ज्यो वस्तू एका मनशाच्यान प्राप्त करूंक येता जर आमी नितायेन चिंतप करूंक शिकत. आनी तुजें मन इतलें मजबूत आसा की जर तुवें केदनाय देवा थंय कोबलूत केल्यार आनी तुवें मन थारार घेतल्यार हीच ती मुन्नी मन थाऱ्यार दवरूंक आनी थारारूच आसोंक तूं तो कमतीवन थाराव कोत्ताय. म्हणजे तूं मनान थारायताय की देवान म्हटलां तें कोणाच्यानय म्हुणो येता. तूं जावन आसतलो एकलो येरा मदलो तो थारावो घेवंक. तुमकां थोड्यांक एक अचकीत मेळतलें. केन्नाय आमकां आमच्या गोंडोलान लोवपाक बरें दिसता. बरें तूं जाणय हांव नकलो जोरदी वोस केन्नाच म्हजे थंय घडत म्हूण तूं जाणय म्हजें भुरगेंपण कितलें वायट आसलें आनी हांव जोल्मोनी पोटाच्या दुसऱ्या भाशेक आनी म्हजी वडिलां म्हाका माल तातात करी आनी म्हाका 3 वायट काजारां घडलेलीं आसात आनी हांव रिनांत आसा आनी तुज्या गोंडोलाची खबर सांगोंक बंद कर आनी तुज्या जाबाबा वयर उलोवंक सुरू कर जे देवाच्या उतरान आसात. जे हांव तुका कितें आतां सांगता कोणाच्यान हें तुजे पासत करूंक जायना. ती एक वस्त जी तुवें सोजमूंक जाय. कोणाच्यान हें तुजे पासत करूंक जायना. हें आसा तें तुवेंच करूंक जाय. तुवें करूंक जाय तुजे पासत. जेन्ना तूं तुज्या मनान थारायताय जर तुज्यान तो फॉर्मुला सोदूंक जाता. हांवें देवाक सांगलां म्हाका दाखोवंक तें कितें तें कितें कशें म्हज्यान लोकांक सोजमोंक जाता. ती ताणें फकत मनान थारावो घातल्यार तांच्यान कित्याच्यारूय जुईत व्हरूं येता. तांच्यान तूं सांगता तें करूं येता. आमच्यान आमकां जाय तें करूंक नेजो पूण तूं सांगताय तें आमच्या करूंक येता. आमच्यान कितेंय फुडो करूं येता जें जिवीत मुखार घालता जेसू वरवीं जो आमकां गोटाय दिता. आमी अस्कोत ना आनी रुटकुले आमी झुजारी. बरें हें कितें एका मिनशा भितर सायड कोडयेक कोणें ओजोन टिक्के उणें करूंक जाय आनी तांणी तजवीज केल्या. पूण तरी म्हज्यान नेजो हांव कितलीं भुकेतें आनी तेन्ना अकस्मात ती मनान थारायतात आनी तांचे लागीं उलोवन तुका कोता. हे वेगळे म्हूण तांकां खात्री जाल्या. तांकां आतां विस्वास जाला हांव वेतां म्हजी कुडीक बरी शेप दिवंक. म्हज्या मनान थारावो घेतला, हांव तेंच कोत्तेली आनी तें हें पोरी न्हय. बरें तूं जाणय हांव हें कोत्तेली, पूण म्हाका खरेंच भिरांत दिसता ते पार्टयेक सोनवारा दीस वचोंक. हांवें तें खावत पळयना, फुडें हांव जाणो हांव सांगतली. ओ दाबो घे सर, हे केकीचो कुडको ना करूंक जायना तर तुज्यान कशें देंवचाराचो पोट विचलो येता? तर तूं जाणय, अरे हांव सांगता हांवें की क्वीज पळयतोस, हांवें एक डझन खावंक जाय. ना खावंक नाका, तूं एक डझन खाताय कारण तुवें तुका सांगलां तूं खातलोय म्हूण. हांव तुका सांगता, जर तुवें मनान थारायलां की तूं तुजी शेप सांबाळतलें आनी तुका थावें जाता रातयेन तें जावचें ना आनी तें एक व्हड बाग झुजाचो तूं विसरूच. सगळीं आपल्या मनान थारायतात सुमार 2 दिसांक आनी मागीर कितें आगोट जातोस? आतां देरेपेन हांव तुका ह्या सुमानान हांगा रोडकुले जावंक दिवची ना. तूं वेतलें एक झुजारी पोरी न्हय रोडोन. आनी थोड्यो वस्तू आसात ज्यो गरज तुवें मनान थारोवप घेवंक तुवें तुज्या मनान थारूंक जाय आनी तें तुवें आतां करूंक जाय. हांव रिणींतली मुखली जातली, हांव म्हजे कुडीक बरे शेप हाडटली, हांव म्हजें घर सारकें दवरतली, हांव वेतली शिकोंक उतर देवाचें. हांव म्हाका शिस्त शिकयतली, रोजार करूंक आनी देवाथाय वेल सारूंक. हांव मनान थारायतली की सगळें जें जेजू मेलो म्हाका दिवंक हांव तें घेतली. जर कोणाच्यान तें घेवंक जाता म्हज्यान घेवंक जाता. पूण आतां आयक, बॉब मारलेलो जायना, कोश्टी वावर करचो पडटा, थोडी किंमत घेवंक जाय तुजे कुडीक त्रास दिवंक. तूं मरचो नाय थोडो वेल भुकेल्यार, तूं मरचो नाय तुका राग आयल्यार, तूं मरचो नाय चड वावरून जर तुवें घर साप दवरल्यार. चल तर, ओ जॉय सांगा येवंक ना तुवें म्हाका बॉब मारूंक घर साप दवरूंक, तूं जाणय. तुका खबर आसा जर आमचे भोंवतणी सगळें गोंडोलान आसा ती एक निशाणी आनी कितें वोट गोंडोलान आसा म्हूण. ओ तें मातशें वयल्यान गेलें न्हय. बरें फुडें सरोन, कांयच आनीक उपयोगाचें ना, मन थारायलां फुडें. तूं आयज रात्री मन थाराय तुज्या जिविताचें कितें कोत्तलो म्हूण, तुज्या मनान थाराय तूं म्हातारो जातोस, तूं पोत्तून वावलून निराशी जावन पोवचो ना म्हूण. हांव तुका सांगता म्हज्या जिविताची सुरवात बेकार जाली पूण म्हाका बरो शेवट मेला. आनी जोर देवान म्हाका आतां घरा हाडला म्हाका बरो प्रवास मेळलो कारण हांव जाणो की हांव जाणो की हांव जाणो देवाचे कृपेन आनी काकुतीन हांव लोकांक आदार दिता. म्हजें जिवीत दुसऱ्या लोकांचें जिवीत सुदारता आनी ताचे परस बरें कांयच ना. तुजो जीव विवाडी नाका, सुवार्थी जावन आनी आपल्याचें चिंतून आनी फकत तुजोच सांबाळ करून तुजो 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 एक निर्णय घे की तूं जातलोय म्हूण सारको नमुनो. आनी हांव तुका कितें सांगता, म्हाका दिसता केन्नाय आमी चड उलयता जशी वय 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 हांव वचोन उणें कोत्तली वय बरें कित्याक ओगी रावन तें करिनाय. माफ कर तें खोर लागलें पूण हें सत न्हय. आमी उलयता 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 आनी कितें कोत्तली तें आनी उपरांत आमी कांयच करिना. हांव खरें चिंता की जायते पावत आमी फकत आमचे आनी देवा मदें वस्तू दवरल्यात तातूंत आनीकूय शक्ती आसपाची आनी उपरांत कोण तुजेशी येवन म्हणटलो तूं जाणय खरेंच तुजे भितर बदलप जालां. कितल्यांक घडणी आसा ताचें तुजें मन थारावंक जाय. तुजो खूद रुपकार जाल्यार पासून हांगा कोण आसा जो सुरक्ष नांव जावन उबजला आनी आत्मविस्वास ना आनी जाची भावना दुखवला दोर वेल तूं पाटी वावल्यार आनी सोंपपणी अपमान जाता कोणीय आंतून उबगवला. बरें तूं जाणय जाल्यार तुका तुजें मन थारूंक जाय. हांव वाचतली दोर एक पुस्तक जें म्हाका आतां मेळता देवाचेर नितीचेर. हांव शिकतली, हांव देवाचें भुरगीं म्हूण हांव देवाचो मूख शिकतली, हांव आत्मविस्वास शिकतली तो म्हाका मेलो सर. तूं जाणय आमी थोडे पावटी कितें करता, म्हाका दिसता मी चड उरना मात विशयतान विशयतान विशय आमी एक शेंदेस आयकता जेजून विश्वास ते ओ वय कोले देवाकार हालेलुया क्रिस्ताक विश्वास. हांव कोत्ता म्हाका दिसता केन्नाय की तेचेर पांकोंग रावंक जाय. जेन्ना देव म्हाका दाखोवंक लागता की हांव जाणो बासून नासली तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण की तें खरेंच म्हज्या जिवितान प्रकासान नासली, हांवें ताचे वयर वरस पोर चिंतचें पडलें. एक वरस देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता, आशान पळोवन देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता, गांतांतल्यो वस्तू बरोवन देव म्हजो मोग कोत्ता, कार्डांचे त्यो बरोवन देव म्हजो मोग कोत्तात. आनी मागीर अकस्मात एक दीस कोडलें वूप आनी म्हाका तें मेवलें. आनी कोणाच्यानूच तें म्हजे खोडले व्हरोंक जायना, कित्याक तें म्हजे तकलेन ना, तें हांगा आसा.